Каля 40 навукоўцаў з краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі прымуць удзел у міжнароднай канферэнцыі «Рымская інквізіцыя і яе архівы». Трохдзённы форум, які распачнецца заўтра, пройдзе ў старажытным палацы дамініканскай інсулы Санта-Марыя-Сопра-Мінерва ў Рыме з нагоды 20-годдзя адкрыцця для даследчыкаў архіваў кангрэгацыі веравучэння. З уступным словам перад удзельнікамі выступіць арцыбіскуп Франціска Луіс Ладарыя Ферер, прэфект узгаданай дыкастэрыі рымскай курыі, сярод тэм, якія будуць абмяркоўвацца, межы навуковых даследаванняў, месцы і асобы, звязаныя з рымскай інквізіцыяй, рымская інквізіцыя ў літаратуры, кіно і публіцыстыцы. У рамках форуму рымскай базыліцы Санта-Марыя-Сопра-Мінерва адбудзецца канцэрт музычнай капелы Санта-Марыя ін Портіко і Кампінеллі і ансамбля «Ля Канторія», якія выканаюць араторыю ксянза Франческа Нікола де Росі «Падзенне анёлу». Конференция стане четвертой подеей в рамках циклу «Мемория Фиде», который проводится с 2013 года с метой налаживания сотрудничества помеж костельными архивами. Архівы кангрэгацыі веравучэння былі адкрыты для даследчыкаў у студзені 1998 года. Урачыстая інаўгурацыя праекту прайшла ў Нацыянальнай акадэміі Дэй Лінчы і Акадэміі навук Італьянскай Рэспублікі. Узначальваў цырымонію тагачасны прэфект кангрэгацыі веравучэння кардынал Йозеф Рацынгер, будучы папа Бенедыкт XVI. Кангрэгацыя веравучэння – найстарэйшая і галоўная дакастэрыя рымскай куры, заданнем якой з'яўляецца назіранне за чысцінёй дактрыны і маралі каталіцкага касцёла. Таму ўсё, што любым чынам тычыцца гэтых пытанняў, знаходзіцца ў межах яе кампетэнцыі.